Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň döwlet dukanlaryna ýylatyň iýul aýy üçin azyk paýlary berilip başlany. Ýeňillikli azyk önümlerini satyn almak üçin yerli ýaşaýjylardan sarf eden elektrik energiýasynyň we tebii gazyň töleweleriniň geçirilendigi barada kepilnama sorulýar. Döwlet dukanlaryna rasalanmadyk paýta ýağy 5 kilogram un, kilo 13 manatdan tuk budy we 500 gram şeker ýeňillikli bahadan ýylata hödürlenýär.
İýlatyň azyk paýlary Türkmenmaşa şäheriniň 127 we 6 belgili dukanlarynda 20 bilen sagat 5-7 aralygynda paýlandy. Adamlardan tok we gaz üçin belgilerinin ýokdugy barada kepilnama we töleg kwitansasynyň kopiýasy talap edilýär.
Diýip Türkmenmaşly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy töleg kepilnamasy bilen bagly girdilen talaplaryň şäherde elektrik energiýasy we tebii gaz töleglerini wagtyna töläp bilmedik adamlaryň köp bolmagy bilen düşündirilýändigini aýdýar. Häkimetleriň girdiýän kwitansiýa talaplary ýurtda ýylatyň sarp edýän elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen bagly töleg meseleleriniň döwlet derejesine ara alınıp maslahatlaşylýan wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow 23-nji noýabrda kanunçy karzylar bilen geçiren maslahatyna häzirki döwürde seri işleriniň büdjete gelip gowuşmagyny edilýän gödäwçiligiň kanagatlanarsyz ýagdaýdygyny belläp ýylatyň tok, suw we gaz töleweleri bilen bagly ýagdaýlar muňa mysal getirdi.
Ene ýöne bir mysal. Biz ýylatyň agaz suwuny, elektrik energiýasyny, tebii gazdan peýdalanyşyna edilýän hyzmatlaryň töleginiň gödäwçiligi etmek WDP-niň öňünde goýdy. Bu işe başlandı. Yani ol ahirine senin yerine yetirmedi. Ve köp yerlerde şeylem ya da yerlere seninle devam ediyor. Eğer suyunun, elektrik energiyenin, tebii gazın sarp edilişini hesaplayan enzimlerin oturtulmadık yerleri var.
Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmenistanyň öňkü halk maslahatynyň agzalarynyň teklipleriniň esasyny 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap has edil ýylata mugut hödürlenýän elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suwy töleg edildi. Ýylatyň ýüzbeýüz bolýan ykdysady kynçylyklarynyň arasyna girdilen töleg talaby ýylaty ýeňilliklerden mahrum etdi. Halk maslahatynyň agzalary ýeňillikleri ýatyrmak babatda beren tekliplerini ýylatyň durmuş ykdysady şertleriniň kanagatly ýagdaýy bilen esaslandyrdylar. Döwlet ýolbaşçylary ýeňilliklerin ýatyrylmagyny bazar ykdysadyýetine geçmegiň talaplary bilen delillendirdiler. Döwlet dukanlarynyň azyk paýlaryny almak üçin tok we gaz töleweglerini geçirmek talaby bilen ýüzbeýüz bolýan Balkanly ýaşaýjylar ýyla düşme gütüminiň dowamyny 15-nji oktýabr 15-nji aprel aralygyna hojalyklary berilýän elektrik energiýasynyň we tebii gazyň adatça kesilmeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda şäher ýaşaýjylary ýeňillikli azyk önümlerini büdjet edaralarynyň aýlyk alýan 50 ýuky maşgalalar üçin ýardym hökmüne kabul edilýändigini aýdýarlar.
Büdjet edaralarında işleyen raitlerin aglavı bölüğü gariplikte yaşayar. Oların köpüsü 1000-1300 manat aylık bilen Bray maşhalalarını eklemeli olyar. Olar esasan cemaat hocalıklarının iş yerleri, mektep muallimleri, keselhanalardaki şepaat uyaları ve beylikler.
Diýip Türkmenmaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistana büdjet işgärleriniň aýlyklary her ýyl 10 ötürmeýe korlandyrylýar. Ýöne ýylatyň zähmet haklary ýurtda dowam edýän gymmatçylyk zerarly we kyn maliýe şertleri sebäpli bazar sebedine gawat gelmeýär.